Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ovim izdanjem razgovornika opraštamo se od 2013. godine, čije se trajanje prekida i sasipa u hladne brojeve vanvremenog kalendara prolaznosti. Međutim, godina čija posljednja zrna pijeska sipe iz peščanika vremena bit će upamćena i po značajnim kulturemama raznih žanrova umjetnosti. Prvo mjesto na skali prisjećanja je, naravno, Andrićgrad Višegrada, izgrađen u slavu imena i djela našeg jedinog laureata Nobelove nagrade za književnost, čije su knjige obišle, rekli bismo, čitalačku planetu. Figurativno rečeno, projekat gradnje Andrićgrada je zapravo u Piščevim knjigama. Posjećamo šta su i kako su o Andrićgradu govorili Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i reditelj Emir Kusturica, idejni tvorac nesvakidašnjeg projekta.
Mislim da je ovo najveći dar opštini Višegrad, stanovništvu toga regiona, Republici Srpskoj, a na ovaj način se i trajno obilježava sjećanje i na najbolji mogući način sjećanje na velikog pisca Ivu Andrića i na neki način se odužujemo za njegovo veliko djelo koje je proslavio sve ove krajeve i ljude s ovih prostora. Želja mi je da to bude mjesto koje će obezbediti da u Višegrad dođu turisti, da obiđu taj grad, da to bude značajan razlog za ostvarivanje značajnih prihoda, odnosno značajnih upošljavanja prije svega ljudi na tom prostoru. Onda je logičan spoj sa Drvengradom koji već u Republici Srbiji funkcioniše. Prošle godine smo osposobili uskotračnu prugu, tako da je to sve treba posmatrati kao dio jednog cjelovitog projekta.
Prvi put u istoriji čovječanstva nastaje jedan grad koji je inspirisan literaturom. Možda je bilo nekad u staro doba da se po literaturi rekonstruišu gradovi ili da neko sanja o tome kako bi mu, ne daj Bože, kakve bombe srušile grad da bi mogao po literaturi kao što je recimo Flaubertova. Ovaj put, zahvaljujući viškovima kojima raspolaže gospodin Dodik, a ti viškovi su i mentalne, a kad su mentalne domaćinske prirode, oni mogu da budu stvoreni u bilo kojem ministarstvu, na bilo kojoj tačci, ako postoji želja da se simbolički obilježi jedan od najznačajnijih likova ili pojava jednog od najznačajnijih tipova na Balkanu ikada. Tuga je velika da smo mi uvijek imali svog Tomasa Mana, a ovako smo mali i ipak opstali, a da Ivo Andrić zapravo predstavlja taj najveći spomenik.
I da umetnemo nešto što renesansa nije uspjela ovdje da dovrši i da nam u naše živote sa tog aspekta arhitektonskog, a znamo da je arhitektura kraljica umjetnosti, da život ljudi u Višegradu bude više, da više odgovara onome što piše u Andrićevoj literaturi, a manje u istoriji koja ne možemo reći da je bila baš naklonjena stanovnicima ovog kraja. Kada Andrić piše o Sarajevu, on kaže da je to grad nastao zahvaljujući ratu i hvali ga i kaže da obronci Sarajeva vrlo često liče, bašte sarajevske vrlo često ljepše izgledaju od onih venecijanskih žardina, odnosno od padina gdje se u Toskani šire renesansni gradovi. Ali kaže da je taj grad dostigao svoj vrhunac u napredovanju Otomanske imperije prema zapadnoj Europi. Međutim, također tvrdi da je taj grad doživio svoj sumorni period kad se druga umorna imperija, to je bila Austro-Ugarska, sudarila sa onom koja je već bila na izmaku i u suštini nam on govori o tome da zapravo gradovi nastaju potpuno netipično za ovo što mi radimo. Šta mi radimo? Mi iz jedne velike literature rekonstruišemo život, stvaramo fenomene koje liče na tu Toskanu koja je u tom periodu bila izgubljena i baš smo malo prije komentarisali kako će užasno važno biti ne samo ko je načelnik, nego ko je i upravnik pozorišta ovako lijepog i ko će zapravo baštiniti ideju da jedan grad ne nastaje zahvaljujući ratu. broj njegovih bogomolja se ne gomila zato što neko napreduje sa istoka na zapad ili obrnuto, nego zbog toga što je jedna plemenita ideja i što zbir ljudi koji vjeruju u to da ljudi mogu da žive kako valja i da im se stvara jedan ambijent koji će biti pozitivan za budućnost, za djecu, a nikako rat.
Kritički mjerimo umjetničke efekte 55. Venecijanskog bijenala. Iktus i akcenat pažnje je izložba Vrt uživanja Mitra Miljanovića, mladog umjetnika iz Banja Luke, koji se umjetnički legitimisao u Venecijanskom empiriju, zajedno sa 150 umjetnika iz 40 zemalja. Miljanović je impresioniran deliričnom, medijski pregrijanom atmosferom bijenala. A Sarita Vujković, savjetnica u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, jedan od komesara izložbe, govori o Miljanovićevoj izložbi Vrt uživanja kao o metaforičkoj fusnoti dijela slavnoga Boša i o izvjesnom venecijanskom trijumfu.
Ovo gotovo da zvuči onako nemoguće, ali evo zaista sve se dešava i sve paralelno tom jednom pozitivnom oduševljenju sa tim što smo generalno konačno dio te jedne od najbitnijih izložbi na svijetu i mi smo svi već u nekoj vrsti delirijuma jer zaista evo odlične reakcije dobijamo na paviljon, na radove. A naša umjetnost nije ni najbolje, ali nije ni definitivno ni najlošije.
Ovogodišnja tema je Palaco enciklopediko, koju je postavio kustos Massimiliano Gioni, sa željom da na neki način se savremena umjetnost poveže i u nekom istorijskom, nekom kronološkom slijedu. Naime, njega je zaintrigirao jedan rad Marina Auritija, koji živi u Americi između dva rata, i on je patentirao jedan interesantan projekat pod nazivom Palaco enciklopediko, zapravo jednu zgradu, budući muzej svjetskih dostignuća, koji je želio da se podigne u Vašingtonu u skladu sa tom temom. I ovogodišnji paviljon Bosne i Hercegovine je birao i umjetnika i rad koji će se izložiti. Komesare su izabrali Mladena Miljanovića i odlučili smo se zajednički za njegov novi projekat Vrt uživanja. Mladen Miljanović je, razmišljajući o temi bijenala i želeći da jedan napravi jedan novi korak u svojoj umjetnosti, ponudio koncept koji se dosta vezuje za renesansnog slikara Hieronimusa Boscha i njegovu sliku Vrt zemaljskih uživanja. To renesansno djelo kraja 15. početka 16. vijeka je dosta neistraženo, dosta maštovito i mistično djelo koje je decenijama, vijekovima zapravo intrigira brojne istoričare umjetnosti koji su tumačili njegova značenja. Mladen je odlučio da u okviru tog rada svog zapravo preuzme pejzaž koji je radio Hieronymus Bosch, smatrajući da je pejzaž jedna konstanta koja uvijek ostaje, da sve što se dešava oko nas se mijenja i sve ono što je u pejzažu se mijenja, samo pejzaž kao nešto što je stalno uvijek je tu. U tom smislu je u sliku Hieronymusa Boscha, koju je taj pejzaž koji je prenio na mermerni triptih graviranim crtežom unio brojne likove koje su zapravo predstavljaju realnost ovo vremenu bosansko-hercegovačkog društva. Moram da kažem da je koncept koji je izabran da predstavlja Bosnu i Hercegovinu izuzetno složeno djelo koje ima nekoliko nivoa čitanja. Pored tog dijaloga sa renesansnom slikom, taj rad je ukomponovan i u skladu sa strujanjima u savremenoj umjetnosti koja se danas dešavaju. Rad je na neki način ima i dokumentarni aspekt, jer je djelu prije nastanka zapravo prethodio jedan dugotrajan proces arhiviranja i dokumentacije koju je umjetnik radio.
Vidoslava Grandić, istoričar umjetnosti, promišlja o značaju bijenala za mlade umjetnike, o Miljanovićevom uspjehu na bijenalu, ali isto tako i o neminovnom njegovom novom istraživačkom putu umjetnosti, čiji se akcenat premješta, rekli bismo, sa duha tehnike na duh estetike.
Bosna i Hercegovina dugo vremena nije bila prisutna na bijenalu. Pre desetak godina u toku rata su iz Sarajeva učestvovali, ali to nije imalo nekog većeg značaja i odraza. Ovogodišnja tema koja je zadata bila je na određen način izazov Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Izbor je na Mladenu Miljanoviću. Šta to znači? To znači da sve ono što je i do sada Mladen Miljanović svojim radovima pokazao, svojim radovima učestvovao i na nekim izložbama drugim zemljama, je predstavlja odraz okruženja u kome Mladen Miljanović živi, radi, istražuje. To je zapravo odraz vremena, kao što su i radovi brojnih mlađih umetnika sa prostora, ja bih rekla svetskih prostora, odraz zapravo tog jednog novog duha, duha tehnicizma, duha u kome se zaboravlja štafelajno slikarstvo, i ide se ka nekim novim oblastima i novim tehnologijama. Mogu da kažem da inspiracija tom izuzetnom fantastikom Hieronymusa Boscha nije nešto novo. Brojni umetnici su bili inspirisani njegovim delom. Brojni umetnici su posebno bili inspirisani tri triptiha koja stoje kao vrhunska dela u oblasti stvaralaštva Boschovog. To su Vrt uživanja i Ad, odnosno pakao. Jel? Zapravo to su raj i pakao, jel? Ako bismo tako bukvalno prevodili. I ta dva triptiha su mnoge umetnike inspirisala da se pozabave ili detaljima ili celim triptihom, tako da ovo što je Mladen ponudio kao vrt uživanja, pretpostavljam da je bazirano na tom triptihu Raja o Mladenu Miljanoviću. Kao mladom umetniku razmišljala sam koliko ima on u sebi snage, kreativnosti, ne moći da nastavi dalje, da ga ovo što je za mladog autora zaista veliki uspeh da ode na bijenale, da li neće to negativno uticati ili će imati pozitivne dalje efekte u njegovom radu.
Akademik Milivoje Unković, poznati likovni umetnik i pedagog na kreativnoj trapezi bogatog umetničkog iskustva, važe Venecijanskog bijenale i kritički analizira neka opšta mjesta, znake tehnološkog delirijuma našega vremena. Gospodin Unković na oštrici sumnje i skepse kritikuje novi tehnološki duh kao mimikriju izvornog umetničkog duha, duha artizma. Prema njegovom kritičkom pečatu i fokusu, obrazloženja žirija Venecijanskog bijenala djeluju pomalo naivno i neubjedljivo. Akademik Unković hvali uspješni Miljanovićev legitimitet na Venecijanskom pijedestalu umjetnosti, ali naravno očekuje novu fazu kritičke likovne avanture mladoga umjetnika.
Koliko je umjetnički nivo ovogodišnjeg bijenala i da li je još uvijek umjetnički, to je stvar vjerojatno senzibiliteta satanja umjetnosti, jedini i pravi odgovor na pogled na ovogodišnje bijenale u Veneciji da će sasvim sigurno vrijeme. Ono što je interesantno, shodno savremenoj umjetničkoj praksi koju je već poprilično ukalupila savremena kritika, po čijim zadacima i konceptu program zasniva svoj rad, sasvim je izvjesno da pored velike šarolikosti ipak je dominantna novokomponovana uniformnost, to je neko moje mišljenje. Umjetnici su sve više izvođači radova svojih naredbodavaca. To je ona neka globalna slika na svjetskoj umjetničkoj sceni koja svih ovih par zadnjih decenija nastoji da uzme primat u svim segmentima umjetničkog po cijenu i da umjetnost uništi ako treba. Mislim da apsolutno treba reći i izreći pohvale Muzeju savremene umjetnosti koji je zaista puno toga odradio u onom tehničkom i u svakom drugom smislu da se napravi taj naš prvi iskorak i također treba pohvaliti jednu angažovanost mladog umjetnika Mladena Miljanovića. Ja mislim da jeste upravo bijenale i slične manifestacije mjesto da mladi učestvuju što je moguće više na takvim manifestacijama, čisto i zbog sebe i zbog umjetnosti, da vide gdje su, šta su, da li je to taj put ili trebaju tražiti neki još bliski sopstveni put, to će oni sami kroz vrijeme dati odgovor.
Akademski slikar Ljubomir Gajić, profesor na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, misli o Venecijanskom bijenalu kroz metaforu tehnološkog imperativa, koji je iznad estetičkog imperativa. Gajić je mišljenja da se pomalo kičerski i nestručno govori o Venecijanskom bijenalu i da se previše medijski animira neka modernska bijenalna dimenzija, venecijanski sjaj i likovna elita. I Gajić ističe da je Venecijanska uspješna provjera značajna za Miljanovićeve nove puteve umjetničkog traganja i za neophodno umjetničko iskustvo.
Što se tiče Venecijanskog bijenala, tu je jednostavno lako postaviti model šta treba da bude, odnosno šta jeste bijenale. Sama riječ govori da je to dvogodišnja smotra koja treba da predstavi svijetu, publici, neku takozvanu novost na tržištu ili bolje reći na tržištu ideja, u svijetu ideja u likovnoj umjetnosti. Meni je drago što ipak mi imamo svog predstavnika jer i sa dobrim pozicijama, jer to znači da ipak Europa prepoznaje da se i u ovom prostoru, konkretno u Banja Luci, otvara jedan novi svijet ni po čemu drugačiji od evropskog, pa čak u nekim stvarima i dosta utemeljeniji, kvalitetniji, dosta izvorniji, neopterećen nekim već konformizmom ili ne znam hedonizmom, nego jednostavno izgovoreno kroz neku nostalgiju vrta uživanja, simboličnog govora. Šta mi se ne dopada? Ne dopada mi se što je to naša javnost, i to da ne kažem kulturna javnost, neka se ona sama prepozna jer kulturna, počela od toga da pravi senzacije tipa imamo jednog Novaka Đokovića, imamo sad jednog tako dalje i tako dalje. Dajte da se ta neka bizarnost makar otkloni, jesnost življenja. Dakle, možda bi ta davno pominjana reč u sociologiji kulture čak oveštalo dosadna, a to je takozvana robna proizvodnja i odnos prema kulturi kao prema tržištu i robi. Možda tu naslućujem i opasnost da se to ne pretvori u neku novu kulturu. Da zapravo kada formiramo, odnosno kada se formira, ajde da ne utičemo mi, kada se formira mladi umjetnik, bojim se nepodnošljive lakoće stvaranja u kome se može sve proglasiti stvaralaštvom, pa se naravno može reći da je onda umjetnost već prošlo vrijeme.
U kalendaru vremena godine na izmaku urezbareni su datumi značajnog umjetničkog angažmana Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nenad Novaković, direktor pozorišta, govori o teatarskoj energiji koja je osvijetlila pozornicu paralelnih života i svjetova u regionu i postvarila se u značajnim nagradama.
Mi smo u nekoj repertoarskoj politici pokušavamo da napravimo, repertoar tako da on bude jedna priča, da bude jedna cjelina koja ima svoj rep i početak. Prvu sezonu kad sam ja bio upravnik, napravili smo zvanu kondicionu sezonu gdje smo odigrali 8 premijera, što je bilo neshvatljivo za region, odigrali smo više premijera nego čitave sva pozorišta BiH, gdje smo otprilike podigli nivo, da kažem, kondicione pripremljenosti i vidjeli šta nam ansambli, šta tehnika može da izdrži. Ovu sada sezonu smo postavili tako da je uperamo se jednom pričom šta je to, šta su to pravednici savremenog društva, šta su pravednici sistema u kome mi živimo, pozivajući se na dramske tekstove, da kažem, iz ranijih vremena, vraćaju se ka savremenim. Recimo, mi smo posebno ponosni na jedan segment koji smo postavili u okviru ovog kondicionog, da pokušamo sa jednim novom formulacijom kulturne diplomatije da napravimo one predstave koje mogu da nas predstave i van našeg jezičkog područja. Sam rekao da pripada malom jezičkom području. Pa smo uradili recimo predstavu Kuhinja koja ima vrlo malo teksta, reži Materića, Mladena, tekst je Handkeov. Znači, napravimo jednu predstavu sa kojom možemo, tako to je takozvani teatar pokreta, gdje možemo igrati pred bilo kojom jezički nepismenom publikom za srpski jezik. Također, htjeli smo dalje da idemo, pa smo radili etno balet s planine i ispod planine. Znači, Petra Korća, po motivima Petra Korća, koja je radila Stella Korljan, sa ciljem, zadatkom i potrebom da pokažemo svijetu da naša prošlost, naša kultura, naš etnos ima svoju vrijednost i samo ga treba transformovati u onaj kulturni oblik i možemo nekome da ponudimo. Tako da kažem, samo ako te dvije predstave izvučemo, koje su vrlo teške, zahtjevne, koje smo iznijeli sa vlastitim snagama u našem pozorištu, radeći sa svjetskim rediteljima, možemo reći da mi imamo s čim, imamo pred koga i samo dalje nam treba mogućnost da te predstave odigramo u regionu, zašto mi objektivno kao malo društvo imamo sad sljedeći problem. Također, nikako ne možemo da prenebregnemo recimo jedno osavremenjavanje predstave Hasanaginica Ljubomira Simovića, gdje smo mi Hasanaginicu povukli u savremeno doba, ne gubeći na njen osnovni moto, njen osnovu priče, osnovu narodne epske pjesme koje je Ljubomir Simović vrlo dobro transponovao. Samo ako kažem, pominjem te tri predstave, mi možemo reći da smo samo sa tim zadovoljili apsolutno probilju publiku. Da se samo još vratim na aktualna događanja, gdje se znači vraćamo na to. Mi smo prvi u regionu uključili se u ovo, ne da kažem proslavlja, jer proslavljati početak Prvog svjetskog rata je glupo i ja nikad ne bih proslavljao početke ratova, radije bih slavio završetke ratova, ali recimo obilježavanje te neke godišnjice 100 godina od početka tih ratova i mi smo prvi ušli u projekt, kažem prvi, slične komade priprema Beograd, priprema Sarajevo i Beč, sa ciljem, zadatkom i potrebom. Da, ja sam jednostavno promišljao kao eto poluprofesionalac, da ne kažem profesionalac, da mi moramo ući prvi, ne možemo preskočiti taj događaj, moramo ući prvi iz razloga što kadrovski, financijski i tehnički, infrastrukturno, ne možemo se nositi sa Beogradom, a financijski nikako sa Sarajevom. Ako budemo išli drugi je ipak drugi u svakoj varijanti i bojim se nekakve kopije i čega. Mi smo izašli prvi sa 14. godinom i postavili pun pogodak, jer smo već na prvom festivalu, prvom pojavljivanju, u stvari treće igranje, poslije premijere, na regionalnom susretu pozorišta u Brčkom osvojili sve ono što smo osvojili, znači najbolja predstava, najbolja glumica, najbolji glumac, scenografije i tako dalje. Znači, već smo sa tom 14. nekako referentno se postavili prema obilježavanju i aktualnih događanja, ali ne povlađujući nikako, niti politici, niti vršeći bilo kakvo revidiranje istorijskih činjenica, jer na kraju krajeva to naš zadatak nije i pozorište ne bi trebalo to da radi, već da se bavi umjetnošću. Da smo se potrudili da ne pogriješimo u istorijskim činjenicama, tu smo zamolili uvaženog profesora istorije sa Filozofskog fakulteta, Zorana Pejašinovića, koji je istoričar i direktora gimnazije, Dragana Davidovića, vašeg bivšeg direktora televizije, kao profesora istorije, gospodina Popovića Dušana, također profesora istorije, da na probama prate, da ne bi se neki događaj datumski, istorijski promašio i da ne bi smo napravili nekakav problem. Znači, pokušali smo i napravili dobar rezultat s tim.
Godinama Dječje pozorište Republike Srpske iz Banja Luke svoj angažman potvrđuje i na evropskim pozornicama. Predrag Bilošević, direktor kuće buđenja Dječje mašte, govori o rezultatima koji potvrđuju visoki estetički domet ove kuće.
Dječje pozorište Republike Srpske ove godine imalo veliku aktivnost, ali ja bih izdvojio nekoliko važnih momenata u našem radu. Prije svega u aprilu mjesecu, tačnije 16. aprila, Dječje pozorište Republike Srpske je otvorilo muzej pozorišnih lutaka. To je uistinu jedini muzej pozorišnih lutaka u jugoistočnoj Europi. I to je ono nešto sa čim se Banja Luka može podičiti, na čemu može razvijati i jednu turističku kulturnu ponudu. Šta je suština za muzej? Tu su izložene lutke iz profesionalnih predstava Dječjeg pozorišta Republike Srpske unazad 40 godina i ima u muzeju trenutno izloženo negdje oko 250 lutaka najrazličitijih lutkarskih sistema i formi. Sve te lutke rađene su, pa možemo reći, 90% lutaka iz muzeja rađene su u čuvenim radionicama evropskim, Praga, Berlina, Sofije, Minska, Varne, Beograda, Banja Luke i tako dalje. Tako da je tu Evropa u malom i sigurno i građani i posjetioci koji su vidjeli naš muzej da su otišli ozareni i muzej ima svoju sigurnu budućnost i što nas raduje, jer već sada po reakcijama posjetilaca i turista shvatili smo da smo napravili pravi potez. Evo, to je ono nešto što je jako važno. Zatim, u okviru Dječjeg pozorišta djeluje i izložbeni likovni salon, gdje se svaki mjesec posle izložbe drugih slikara. I to je također za nas nešto kao sporedna djelatnost, ali izuzetno od izuzetnog značaja, zato što je zamišljeno Dječje pozorište tako da građanin kad uđe sa svojim djetetom, ono će se prvo susresti sa likovnom umjetnosti, potom odlazi u pozorišni muzej lutaka gdje će dijete da vidi lutku, dozirne, osjeti tu bajku i priču, a potom silazi u dvoranu gdje gleda predstavu, a zna se da u predstavama je sinkretizam svih umjetnosti. Tako da je ovaj koncept jedinstven apsolutno i to je ono što, sa čim se mi možemo podičiti. Ali evo sad još da kažem nekoliko stvari. Dječje pozorište ove godine igralo u Omsku, u Sibiru, na svjetskom lutkarskom festivalu i među 21 teatrom osvojilo specijalnu nagradu sa našom kultnom predstavom Tužni princ. I to je samo pokazalo koliko je predstava Tužni princ, koja zna se bila i na Bitefu i tako dalje, osvajala mnoge nagrade po svijetu, da je evo i nakon 15 godina još uvijek zanimljiva za svijet i da je posebna i da ima i ona dalje jednu svoju budućnost. Ono što bih istakao jeste 12. Međunarodni festival pozorišta za djecu, koji smo organizovali u oktobru mjesecu. Ove godine učestvovali teatri iz 10 država, prvi put iz Japana. Naš festival je bio u znaku lutkara Slovačke. Iz Slovačke su nam tim povodom gostovala 3 teatra, a posebno je važno istaći izložbu Putovanje u zemlju čuda. To je Slovačka pozorišta djeci, koju je sa nama organizovao Pozorišni institut iz Bratislave. To je bila izložba postavljena u vrijeme festivala i trajala još nekih 15 dana poslije. Građani su imali priliku da vide. Mislim da je to lijepo što mi omogućavamo našoj djeci da vide lutke i da vide umjetnost drugih naroda, a da samo ne kažemo mi smo samo ti koji nešto radimo, mi smo ti koji smo maltene stvorili svijet. Nije tako i treba ukazati čast drugima koji to rade na izvanredan način. Mogu još da kažem da smo u septembru mjesecu radili knjigu o džungli. To je postavio slovenački reditelj Robert Waltl, direktor mini teatra iz Ljubljane. Predstava je rađena jednim dijelom i u okviru projekta Evropske unije, a mi smo saradnici u tom projektu, nosilac projekta je mini teatar iz Ljubljane i evo, mislim da je to prvi put da se u kulturi pojavljuje jedna naša ustanova na nekom evropskom projektu. I projekat traje i iduću godinu. Pored predstave on je omogućio da afirmišemo mlade reditelje, mlade dramaturge i u tom smislu dječje pozorište je zajedno sa Akademijom umjetnosti iz Banja Luke na međunarodne radionice u Budimpeštu, Ljubljanu, zatim u Tallinn poslalo nekoliko mladih, talentovanih umjetnika iz Republike Srpske i to će se nastaviti i iduće godine. Ja mogu da kažem da sam lično ove godine bio izuzetno počašćen jer mi je na 20. Međunarodnom festivalu u Subotici dodijeljena nagrada za životno djelo Mali princ, koja se dodjeljuje za doprinos scenskom razvoju umjetnosti za djecu ličnostima iz svijeta. I prije mene dobitnici su, ne znam, Henrik Jurkovski, akademik Poljske, Luko Paljetak, akademik Hrvatske, Vladimir Fedmerski iz Slovačke i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem, uistinu mi je ukazana velika čast i također ove godine sam lično bio u ekspertnom timu Lutkara na svjetskoj i nacionalnom festivalu u gradu Samara u Rusiji, gdje sam pored još dva člana ekspertskog tima, gospodina Nikola Naumova iz Sankt Peterburga, dekana akademije i predsjednika fondacije Sergej Obrascov, Borisa Goldovskog-Pavlovića, bio treći član tog ekspertskog tima koji je ocjenjivao vrijednost nacionalnih lutkarskih teatara Rusije. Tako da, eto, to je ono što bih mogao da kažem, jer u svakom slučaju ja ne bih tamo bio da nisam imao ovoliko dug angažman u dječjem pozorištu i da ljudi ne cijene to što radim. Tako da sve je to uzajamno i mislim uspjesi su sigurno vezani prije svega za ustanovu kulture koja se zove Dječje pozorište Republike Srpske.
Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, kuća u kojoj se pronalaze i prepoznaju knjige i čitači, prepoznatljiva je i po još nekim aktivnostima. Izdavačkoj produkciji, organizovanju naučnih skupova, izložbi i drugih sadržaja. O lepezi aktivnosti govori Ljiljana Petrović-Zečić, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Biblioteke su vitalni dio svjetskog sistema obrazovanja i skladištenja i pretraživanja informacija. Zahvaljujući njima, kroz knjige, filmove, snimke, zvučne i druge medije, dostupno je vjekovima taloženje znanja. Ljudi različitih profila, uključujući studente, nastavnike, poslovne ljude, učenike i naučnike, koriste u svom poslu i bibliotečke izvore, a mnogi se obraćaju bibliotekama da zadovolje želju za znanjem ili nabave knjige koje će im ispuniti časove dokolice. Na kraju, mnogi ljudi uživaju u književnim večerima, projekcijama filmova, predavanjima i ostalim aktivnostima koje im nudi biblioteka. Otprilike ovo je jedna definicija jedne moderne biblioteke, pa ću ja u tom stilu i nastaviti svoju priču o biblioteci i o onome što je biblioteka uradila u 2013. i šta je to što je obilježilo rad biblioteke u 2013. godini. Naravno, prije svega želim da kažem da je to formiranje jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema Republike Srpske, KOBIS Republike Srpske, gdje mi postajemo ravnopravna članica drugih nacionalnih sistema, uključujući i Srbiju, i Crnu Goru, i Bugarsku, i Makedoniju, i Sloveniju. Jedan veoma značajan posao koji smo uradili u 2013. i prenijeli oduzetu nam nadležnost 2006. godine. I kada je riječ o drugim poslovima koje je biblioteka uradila, ja bih počela sa izdavaštvom. Prije svega objavili smo bibliografiju Republike Srpske, tekuću bibliografiju. Izdvojila bih nekoliko meni posebno dragih knjiga. To je antologija Zona bibliona, antologija Priča o bibliotekama koju je priredio Milenko Stojičić i koja je bila jedna od zapaženijih knjiga na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu, gdje je ušla u preporuku 5 knjiga za čitanje Beogradskog sajma. Ono što bih još htjela da spomenem jeste knjiga Kako sam branio Gavrila Principa, branitelja Rudolfa Zistlera, branitelja ili advokata Mlade Bosne, i to kao ekskluzivitet. Narodna univerzitetska biblioteka je objavila ovu knjigu, dakle preprint izdanje. Knjiga inače objavljena 1937. godine u Ljubljani i evo do dana današnjeg niko poslije nije objavio ovo izdanje. Dakle, 2013. godine objavljuje biblioteka. Također, jedna knjiga u ediciji Srbistika, Obnova srbistike, gdje su, to je hrestomatija koju je priredio profesor Duško Pevulja, gdje su sažeti prikupljeni tekstovi onih stručnjaka koji su se bavili i bave srpskim jezikom i odbranom srpskog jezika u 20 godina, dakle od prikupljeni su tekstovi od osnivanja Republike Srpske do današnjih dana, znači 20-21 godina. Tu su tekstovi profesora Miloša Kovačevića, profesora Milosavljevića i profesora Radmila Marojevića. Kada je riječ o izložbama, jedna sjajna izložba koja je bila postavljena u biblioteci, to je izložba muzeja pozorišta, izložba muzeja Moskovskog umjetničkog pozorišta koje djeluje pri Bolšoj teatru, koja gdje je bila predstavljena lična arhiva porodice Aleksejevi Konstantina Stanislavskog i imali smo jednu između ostalih sjajnu izložbu koju smo radili u saradnji sa Narodnom bibliotekom Srbije povodom 20 godina smrti Desanke Maksimović, koja je nosila naziv Ostavit ću vam samo riječi. Meni posebno drag program i serijal koji ide redovno u biblioteci, to su knjige koji nosi naziv knjige u glavnoj ulozi. To u stvari predstavlja projekciju filma koji je urađen po knjizi koja se nalazi u fondu biblioteke. Dakle, to je jedan program koji je išao redovno svakog petka u 2013. godini i vjerovatno ćemo nastaviti i u 2014. godini. Imali smo jedan značajan naučni skup, međunarodni naučni skup koji biblioteka radi u saradnji sa Institutom za slavistiku iz Graca, Univerziteta Karl Franz, i koji nosi naziv Lirski humoristički i satirički Branko Ćopić, ove godine održan ovdje u biblioteci gdje smo imali referate, odnosno učesnike iz 27 gradova i 9 država, između ostalog spomenula bih učesnike iz Pekinga i Hong Konga. 2013. godine biblioteku je posjetila i prvi bibliotekar Amerike, Nancy Perley Sietla, koja je 2011. godine ponijela titulu prvi bibliotekar Amerike i koja nam je prenijela svoja iskustva o dugogodišnjem radu u biblioteci. Inače, biblioteka nastavlja, to kao direktor obećavam, ovim istim i možda jačim tempom u 2014. godini. Nastojaćemo da pojačamo naše izdavaštvo, a kada je riječ o međunarodnim sajmovima, moram da spomenem da je zajedno sa Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske biblioteka organizovala tri sajma, međunarodni sajam, organizovala učešće i predstavljanje Republike Srpske na tri međunarodna sajma u Solunu, Leipzigu i Beogradu. U tom smislu, odnosno za ove sajmove, objavili smo dve knjige linije na dvojezično njemačko-srpsko izdanje. To je izbor iz savremene poezije i proze Republike Srpske. Ovo je za Leipzig bilo i za Solun smo objavili jedan izbor iz savremene poezije i proze Rasuto vrijeme, dakle dvojezično englesko-srpsko izdanje. Imali smo mnogo književnih večeri, ja bih izdvojila sjajno književno veče sa Slobodanom Vladušićem, književnikom i jednim od trenutno najznačajnijih kritičara srpske savremene književnosti. Imali smo priliku da ga slušamo ovdje u biblioteci i zaista moglo bi se mnogo toga pričati. U prosjeku imali smo po tri do četiri dešavanja sedmično. Nismo zaboravili ni one najmlađe, za njih su bile organizovane radionice, kreativne radionice, radionice crtanja i slikanja. Zatim tu su bile radionice iz geografije, muzike, nismo zaboravili ni treće doba, dakle organizovali smo radionice opismenjavanja, informatičkog opismenjavanja za treće doba, vrlo posjećeno i naši polaznici su već nekoliko njih su stekli određena znanja kada je u pitanju informatika. I ono što bih ja sad poželjela svim našim korisnicima, budućim, sadašnjim, svim našim saradnicima, srećne novogodišnje i božićne praznike i uspješnu 2014. godinu.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.